豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的。
Inselmilkom għal-programm ieħor Enerġija lejn ħajja iktar sana f'kull età. Jiena Dr. Karen Muljet mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u mid-Dipartiment tal-Saħħa Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur nilqakom għal-programm ieħor li illum ħanqattawh flimkien ma' Dr. Adele Muscat. Adele, insellimlek.
Grazzi.
Adele hija senior lecturer, hija membru wkoll tal-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport u hija sports psychologist. U peress li ġejja minn dan il-qasam tal-psikoloġija, fil-fatt il-psikoloġija u l-sport, ħanitkellmu magħha llum fuq il-benefiċċji tal-eżerċizzju u tal-sport fuq il-psikoloġija tal-bniedem, fuq anka is-saħħa tal-menti tagħna, ta' kif inkunu iktar stabbli, iktar pożittivi, iktar sani f'kull qasam tagħna, ġifieri mhux aħna fil-ġimgħat li għaddew tkellimna ħafna fuq l-edukazzjoni fiżika, l-attività fiżika, l-sport, kemmu tajjeb għalina, kemmu importanti li nidrawh miċ-ċokkont tagħna ħalli nrawmu dawk il-vizzji lejn l-attività fiżika u llum ħanitkellmu fuq l-attività fiżika u kif din teffettwa l-psikoloġija tagħna. Insellimlek, Adele, nerġa' ngħidlek. So kif kont qed ngħidlek ħafna minna nafu il-benefiċċji tal-eżerċizzju u tal-aspett meta nkunu aħna fiżikali biex ngħidlek, imma forsi tista' tgħidilna ftit iktar ta' issa niffukaw f'dan il-programm fuq kif l-eżerċizzju fiżiku ha jagħti benefiċċji wkoll għal mental health tagħna, għal dik is-sanità fil-menti tagħna.
Ekku, ħafna nies jafu l-benefiċċji fiżiċi tal-eżerċizzju, ma forsi ma jafux biżejjed fuq kemm huwa benefiċjali għas-saħħa mentali l-eżerċizzju. Importanti li aħna naħsbu naqra l-ewwel nett ta' tip ta' ħajja li qegħdin ngħixu u forsi kemm xi kultant ġiri minn ħaġa l-oħra bla ma għandna ċans nikkalma u naqra. Meta aħna nagħmlu l-eżerċizzju, aħna qed inqattaw ħin nieħdu naqra mistrieħ mill-ġurnata tax-xogħol tagħna. Mela l-ewwel nett taħdem b'dik li tissejjaħ distrazzjoni. Aħna din nieħdu distrazzjoni mill-ħajja tagħna ta' kuljum, qegħdin noħorġu nimxu, qegħdin noħorġu niġru u bekk forsi qed innaqsu naqra mill-ħsibijiet tal-post tax-xogħol, forsi mill-ħsibijiet tad-dar jista' jkun hemm xi problemi u hekk li allura jagħtina ċans li nirrilassaw naqra u naqtaw naqra minn dik il-konfużjoni li jkun għaddej minn moħħna. Min-naħa l-oħra meta nagħmlu l-eżerċizzju, aħna nirreleżjaw kimiċi minn moħħna dik li tissejjaħ l-endorphin hypothesis. U dawn il-kimiċi jgħinuna biex aħna nħossuna aħjar, ġifri għalfejn forsi ċerta nies jagħmlu l-maratoni, għalfejn xi ħadd jieħu gost jiġri xi tliet arba' sigħat. Purament għax dawn il-kimiċi ġalluh jew ġalluha tħossha tajba. Ovvjament min sempliċiment imur mixja, ma din mixja ħatejnek tħossok aħjar, ħatejnek li emozzjonalment tikkalma, ħatnaqqaslek l-ansjetà, tgħin biex naqqas id-depressjoni, ġifieri nafu wkoll li hawn tobba li jgħidu lill-pazjenti tagħhom biex jagħmlu l-eżerċizzju biex inaqsu sintomi ta' depressjoni, jgħina biex aħna nkunu iktar kreattivi f'xogħolna, biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna iktar produttiv, moħħna jkun iktar ċar, nkunu nistgħu nikkonċentraw aħjar, jgħina wkoll fis-saħħa ġenerali biex aħna forsi ma nitilfux ġranet tax-xogħol, għax ġisimna jkun iktar b'saħħtu. Uridu natu kasu kolli aħna meta nagħmlu l-eżerċizzju u nħossu li l-apparenza tagħna qiegħda titjieb minħabba dak l-eżerċizzju, ovvjament aħna ħanħossuna aħjar bina nfusna, ħanħossuna aktar konfidenti, il-ħwejjeġ joqogħdu aħjar fuqna. U bekk aħna wkoll l-affarijiet fil-ħajja tagħna napproċawhom b'iktar ħsieb ta' konfidenza, iktar lesti biex nippruvaw affarijiet ġodda u li forsi mmorru għal għanijiet iktar għoljin f'ħajjitna għax ikollna iktar dik il-motivazzjoni biex aħna nagħmluhom.
Għax hemm differenza u bejn li qisek toqgħod bil-qiegħda u ma tkun għamilt xejn forma ta' eżerċizzju matul il-ġurnata u ħafna minna inqattaw ħajja sedentarja fil-fatt għalli inti tibda l-ġurnata jew matul il-ġurnata issib il-ħin għal dawk il-imqar per eżempju 20 minuta m'għandhomx għalfejn ikunu ħafna anka jekk tikser per eżempju tgħid ara fuq medda ta' ġurnata rrid nagħmel nofsija jien tista' tagħmel 15 minuta fil-għodu 15 minuta fil-għaxija. Imma inti kont qed issemmi tajjeb ħafna wkoll qisu ħafna affarijiet li ħajatu effett u fil-fatt din mhix xi ħaġa biss tal-moħħ imma hija xi ħaġa li hija provata bil-kimiċi li jiġu krejati ġofina. Fakkartni pereżempju meta inti kont qed titkellem fuq id-depressjoni u li l-attività fiżika dik il-mixja ta' filgħodu tista' tgħin biex tnaqqas il-depressjoni li jew li xi ħadd isu jaqa' f'dik il-kundizzjoni u kemm huwa importanti li nipprevenu li naslu sem jekk jista' jkun, jiġifieri b'dak il-outlook iktar pożittiv, però li hekk timxi filgħodu huwa pruvat li inti tipproduċi serotonin pereżempju li huwa ormon ieħor. U din hija xi ħaġa li anke t-tobba jinkoraġġuha. Iġifieri hemm ħafna ħafna benefiċċji tal-li wieħed jagħmel ftit eżerċizzju kuljum m'hemmx għalfejn ikun ħafna, però jidħol f'dik ir-rutina. Issa xi kultant ukoll li forsi wieħed jista' jgħid huwa imma jiena kien mur mixja fil-għodu, pereżempju xorta waħdin kun qed nimxi, allura moħħi xorta jibda jgħuden u jdur u jaħseb fuq il-problemi tiegħi fix-xogħol tal-familja ta' kwalinkwe ħaġa. Però hemm eżerċizzju li inti tista' tagħmel ma' ħaddieħor, allura hemm benefiċċji oħrajn u xek l-eżerċizzju jagħtik benefiċċji oħrajn.
Iva, l-eżerċizzju jagħtik benefiċċji soċjali wkoll. Hawnhekk irridu nħarsu lejn l-età ta' persuna lejn tip ta' ħajja li jgħixu u l-istress factors li għandhom f'ħajjithom. Jiġifieri mod inti żagħżugħ li għandek il-ħin tmur il-ġim u għandek forsi ħinijiet partikolari li tista' tikkommetti għalihom biex tagħmel l-eżerċizzju hija mod ieħor jekk inti omm ta' familja u għandek ħafna iktar impenji anke fid-dar wara l-post tax-xogħol. Jista' jkun ukoll li forsi inti xi ħadd li taħdem fil-business, allura għandek ħafna sigħat meetings u sibba iktar diffiċli biex issib dak il-ħin biex tieħu dak il-naqra nifs ħanejdu hekk. Naħseb l-ewwel nett irridu nkunu aware bil-mod ta' kif qegħdin ngħixu ħajjitna, ġifieri jekk jiena qiegħda nqatta 10 sigħat, 12 sija ma' desk. Et forsi qed inkun produttiv fuq il-post tax-xogħol, però ma jfissirx li qed nieħu ħsieb ta' saħħti biżejjed. Issa jekk jiena kapaċi nieħu sija off u mmur nagħmel l-eżerċizzju forsi fil-break tax-xogħol. Il-probabilità huwa li jien ħanipproduċi xogħol ħafna aħjar. Again, aħna rridu naħsbu fuq jekk jiena nsiba diffiċli biex nagħmel l-eżerċizzju, forsi jiena qatt ma kont nieħu gost nagħmel l-eżerċizzju meta kont żgħar. Mela jekk indaħħal forsi n-nies tax-xogħol jiġu miegħi mixja fil-break, dik tista' tkun xi ħaġa oħra. Jekk jiena għandi familja, ejja ngħidu l-ħadd morna piknik pereżempju, nistgħu pereżempju li aħna nilagħbu logħba, niġru wara xulxin, nilagħbu noli. Rridu naħsbu naqra f'attivitajiet li forsi huma pjaċevoli għall-familja kollha. Lavorja ma kienx żmien sabiħ, ma forsi naħsbu fi żmien il-pandemija. U f'daqqa waħda kulħadd beda jixtri jew xi kajak, jew xi rota, ma tlifnieh dak iż-żmien. Ġifieri importanti.
Però l-aspett soċjali huwa importanti wkoll u sabiħ ukoll, ġifieri u meta inti pereżempju anke jkollok xi ġara u tmur timxi magħha pereżempju anke speċjalment nies li jkollhom jew jkun u għedin id-dar jew inkella jkollhom shift flimkien u jkunu jintaqgħu għax dik isservi wkoll bħala inċentiv.
Eżatt.
Jiena hekk dejjem niggosta li pereżempju fis-sajf tara grupp ta' nies mhux dejjem imma ħafna drabi jkunu ta' ċertu età. Forsi tgħidli għax ikollhom iktar ħin, imma niggustom li ikunu edin jomu flimkien fċirku hekk jitkellmu u fl-istess ħin qed jagħmlu l-eżerċizzju.
Eżatt.
Jiġifieri dik hija hemmhekk għandek l-aspett soċjali u l-aspett li inti kont qed tagħmel xi ħaġa fiżika.
Ukoll għandek tara ċerta gruppijiet ftit ilukhom dawdex u rajthom jilagħbu l-logħba tal-brilli. Qatt ma kont rajta qabel, ma vera ħadd kost.
X'inhi brilli?
Brilli.
Ma smajt biha.
Għax hija tipika awċija, hija logħba komplikata ħankun onesta, hemm kunċetti tal-boċċi tintlab fit-triq, imma inti għandek jisek mhux il-boċċi biss, imma għandek jisek skittles ħajek jekk nistampoġġiha hekk, però ħankun onesta huma komplikati il-regoli tagħha. Imma tieħu gost tara irġiel kien hemm qed jilagħbu, ma jilagħbu fil- pjazza u jitkellmu fil-komunità
jew ċerta nies mill-komunità flimkien.
Eżatt, u nies jifqu jarawhom u jidħlu naqra magħhom. Jiġifieri dan kulħadd irid jara u x'jista' jagħmel u x'inhu l-aħjar għalih u min jippreferi jipparteċipa waħdu jagħmel l-affarijiet waħdu għax ikollu bżonn dak il-kwid biex moħħu juhu nifs. Però wkoll hemm min jippreferi jkun man-nies għax aħe timbotta lilek innifsek naqr iktar. Anke jekk tara ċerta riklami fuq is-social media tara gruppi ta' trekking għaw kemm trid pereżempju. U tista' ssifer magħhom ukoll tmur avventuri.
U hemm il-ħadd filgħodu s-sibt war nofsinhar l-erba' filgħaxija ġifieri.
Etajiet, livelli differenti.
Sarru anke jsifru kif qed tajjeb int barra minn Malta, ġifieri.
Forsi ma jkunx daqshekk high impact allura fuq il-ġisem.
U dan huwa importanti għall-għadam ukoll dan it-tip ta' eżerċizzju x'hekk fejn għandek inti tkun meta tkun qed timxi qed issaħħaħ l-għadam biex ngħidlek.
Ekku l-istess weights, li namlu naqra weight training u importanti meta aħna din nikbru li namlu dawk naqra weights ukoll, max huwa importanti biex nipproteġu ġisimna. Però għaw min ma jħobx daqshekk l-eżerċizzju ma jekk inti pereżempju fil-weekend mort tisfen x'imkien. Dak xorta huwa forma ta' eżerċizzju.
Is-sfin huwa forma ta' eżerċizzju li itik ħafna ħajja, ovvjament trid tħaddem il-menti speċjalment jekk ikun speċi sfin liberu u rajt, jekk qed titgħallem is-sfin dak huwa tajjeb għall-menti fis-sens li inti tkun qed tħaddem il-menti biex tiftakar il-passi. U kemm huwa importanti meta nkunu qegħdin nikbru anke biex kemm jista' jkun innaqsu ir-riskju ta' memory loss, kondizjonijiet bħad dimensja u hekk fejn nistgħu imbedu u allura nibqgħu nagħmlu ċerti affarijiet f'ħajjitna li inħadmu l-menti tagħna bħal sfin. Nista' ngħid hawnhekk jitalmu lingwa, jitalmu xi instrument mużikali, whatever imma biex dejjem tgħin il-menti tagħna.
Eżatt. Huwa importanti wkoll inħarsu lejn l-aspett tar-rilassament fl-eżerċizzju. Hawnhekk ovvjament m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq nies li joħorġu jittrejnjaw b'ċerta programma coach u hekk, imma qegħdin nitkellmu fuq persuna li qed tagħmel l-eżerċizzju biex tħoss aħjar fiżikament u mentalment. Il-kunċett tal-mindfulness hija xi ħaġa li dażmin nitkellmu ħafna fuqha. Per eżempju għandek xi ġnien ribtijak jew xi jeliqi li inti timxi qalb dawn l-liqi li jinti tmur timxi fin-natura, hemm ħafna iktar benefiċċji marbutin maħħa li aħna ndaħlu l-aħdar u l-blu qed jissemmew, għax dawk
bħala kuluri terapeutiċi.
Eżatt, jgħinuna biex aħna nistrieħu li jien pereżempju inħobb nimxi sal-ġnien ta' San Anton, għax ukoll hemmhekk ikun hemm il-qtates u nħu gost nitkellem ma' qtates, għax l-annimali wkoll għandhom l-affett terapeutiku wkoll. Ma la volja sa beda forsi temp jiksaħ, però hawn nies li jibqgħu jomu huwa tajjeb ħafna l-baħar għalina, ġifieri li forsi jibnu l-kuraġġ u nibqgħu jomu.
U da' żmien huwa la volja sabiħ li tgħum fil-baħar kemm jista' jkun fit-tul u l-baħar jiqpa' sħun sa qisu bħal da' żmien ikun għadu temperatura tajba. Imma hawn ukoll indoor heated pools u x'hekk, jiġifieri hawn ħafna nies li jirrikorru għal ċerta pools biex ikunu qed jagħmlu tajjeb għalihom nifisom għal-ġisem tagħhom għal-ġogi għal-muskoli manka għal-ment. U xi ħaġa oħra inti semmejt il-mindfulness pereżempju, jiena qabel semmejt li xi kultant meta tkun qed timxi forsi tkun qed timxi waħdek xorta moħħok jibqa' jberren fuq pereżempju problemi. L-importanza naħseb jiena biex tiddistratta l-menti tiegħek li tagħmel ċerta breathing exercises li tuħu n-nifsa l-erba, pereżempju żomm erba, mbagħad iżomm in-nifsa l-erba u mbagħad tiħroġ in-nifs il-barra l-erba. Għax meta tkun qed tikkonċentra biex tagħmel dawk l-exercises, moħħok bil-forsi kollu jikkonċentra u ma jaħsibx fuq forsi xi problema li jista' jkollok.
Eżatt, u wkoll kif qed issemmi dal-kunċett li forsi anke l-mobile inħalluh id-dar, jekk jiena sejra mixja ta' nofsija nista' naqgħod nofsija mingħajr il-mobile. Ġifieri jekk jiena ħa nidħol ġo ġnien, nista' nqatta dawk il-ftit minuti sempliċiment inħares lejn is-siġar nieħu dawn in-nifsijiet jew bil-fors irrid naqbad il-mobile u noqgħod nilab anke jekk mort dejn il-baħar. Ġifieri nirrealizzaw ukoll l-effett tat-teknoloġija fuqna.
Kultant mhux tilab biss titħollok xi email tara minn fuq il-mobile, tiddisturbak, jiġifieri hemm ħafna affarijiet li dan huwa kollu training li huwa importanti. Indu, issa bħalissa tkellimna ħafna fuq l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku, partikolarment nifukaw fuq l-importanza li jista' jagħti wkoll ċerta benefiċċji jew ħafna benefiċċji għal menti tagħna, għas-sanità mentali tagħna, eċetera. Hekk xi ħaġa li waqt li konna din nippreparaw għal dan il-programm ukoll semmejna pereżempju mbagħad hemm l-atleti. Issa, l-atleti ikunu edin jittrejnjaw ħafna u forsi dawk l-atleti li ikunu involuti f'timijiet li kompetu, jew anka hekk inti tkun qed titrejnja għalik waħdek li inti se tikkompeti, ikollok dik il-qisa pressjoni li inti tagħmel ħafna tajjeb. Allura tkun qed tpoġġi ċerta tmur ħafna tajjeb fl-isport. Allura tkun qed tpoġġi ċerta pressjoni fuq dik il-menti. Mela daw on one hand ikunu qed jagħmlu ħafna eżerċizzju li huwa tajjeb, imma fl-istess ħin ikunu qegħdin jeffettwaw hekk b'mod negattiv l-aspett mentali tagħhom.
L-ewwelnet iridu nħarsu lejn l-eżerċizzju jista' wkoll isir addictive li aħna m'aħniex kapaċi noqogħdu mingħajr ma b'mod forsi naqra esagerat li jien għandi bżonn nitrejn erba' darbit fil-ġurnata, mhux biex nikkompeti, mhux għax jien atleta, ma
meta jsir ossessjoni.
Eżatt, jsir ossessjoni. Ġifri dik irridu nagħtu kasa wkoll għax dik mhijiex xi ħaġa tajba minn dak l-aspett. U rridu mbagħad naraw lejn atleti li mhux qed jagħmlu eżerċizzju imma qegħdin jittrejnjaw f'xi sport jew ieħor. Ovvjament atleti li jittrejnjaw b'ċerta intensità jkollhom pressjoni biex iġibu r-riżultati. Li inti d-deffes training session qabel l-iskola, qabel ix-xogħol, titterġa' tmur wara x-xogħol, li tiddaħħal il-physical training, li tiddaħħal l-ikel tajjeb, li tiddaħħal disasijat
irqat.
Ġifieri kollox fih ċerta pressjoni li forsi xi kultant l-atleti jsibuha diffiċli biex jikkopjaw. Din xi kultant jista' joħloq problemi għas-saħħa mentali. jistgħu jkunu issues li affettwaw l-ansjetà relatati ma' kompetizzjoni, però jistgħu wkoll joħolu ansjetà iktar relatata ma' tip ta' ħajja li l-atleta jkun qed jgħix. Mridu nieħdu il-kuntest ta' meta xi atleta jweġġa' u jekk din tkun ta' numru ta' xhur ta' rehabilitazzjoni, hemmhekk l-atleta jitlef l-identità tiegħu. Jien min jien, jekk jien ma nistax nagħmel l-isport iktar, mela jiena min jiena xejn.
Tlift xi ħaġa integrali tiegħi.
Ekku, ekku.
U jħossuhom ishom neqsin minn xi ħaġa għaliex mhumiex qed jippratikaw, ġifieri naħseb din fil-psikoloġija tal-isport naħseb jiena li taħdmu ħafna fuq u x'hekk huwa importanti.
Fil-fatt għalhekk aħna nifukaw ħafna wkoll fuq dik li tissejjaħ dual career li atleta għandu bżonn li jkollu affarijiet oħra fuq xiex jaqa' jekk ma jkunx jista' jagħmel dak l-isport. Ġifri anke atleti li qegħdin jilabu professionalment barra mill-pajjiż, ħafna drabi jkollhom sezzjoni waħda ta' training fil-ġurnata, ikunu din joqogħdu f'xi villaġġ f'nofs imkien u jsibu li moħħhom jibda jew den iż-żejjed. Mela forsi huwa żmien li titgħallem lingwa ġdida jew tagħmel xi eżami.
Tagħmel affarijiet oħrajn.
Eżatt, eżatt, jew issib xi post fejn tista' tagħmel naqra xogħol volontarjat jew tesplora l-post. Għax inkella tispiċċa tgħawden u taħseb iż-żejjed. Ġifieri aħna l-lan tagħna hija li l-atleti ninkoraġġuhom li moħħhom jibqgħu jużawh fuq affarijiet oħra. Għax dan ħajkun mod ta' kif ukoll ħajtejjeb fl-isport tagħhom ukoll. Però l-iktar importanti li s-saħħa mentali tagħhom tibqa' tajba. Ġifieri l-atleti alla voli aħna forsi niddijalizzawhom bħala nies muskolati fit fl-aqwa tagħhom fis-saħħa fiżika tagħhom, imma xi kultant is-saħħa mentali tagħhom ma tkunx taqsek tajba minħabba ċerta pressjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom.
U dawn il-pressjonijiet jisom iġibuhom ftit vulnerabli wkoll bħalma aħna l-individwi u xek imħabba ċirkostanzi differenti. Kemm hija importanti ġifieri l-intelligenza emozjonali li inti tagħraf il-feelings tiegħek u tifhem il-feelings u tkun tista' tesprimihom biex anka titkellimhom ma' xi ħadd u tkun tista' tindirizzhom ukoll. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti. Induru ftit fuq naf li inti il-studju fuq il-saħħa mentali fil-futbol per eżempju. U dan l-studju kien mamul riċenti, ġifiri tajjeb li għaw noħorġuħ, forsi tista' tgħidilna xi ftit iktar tax sibt f'dan l-studju.
L-ewwel studju li għamilt kien fuq il-perċezzjoni tal-coaches tal-futbol fl-ora livell fil-Premier League u fil-Challenge League u ma kemm jafu fuq is-saħħa mentali tal-players u kemm jindunaw li player għandu forsi xi challenges bis-saħħa mentali tiegħu u max livell ta' support li jagħtu lill-players. Li ħareġ ċar hija nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' edukazzjoni li għandhom fuq is-suġġett u nuqqas ta' skills ta' kif jistgħu jgħinu dawn il-players. Ġifri huma qalu li jippruvaw jgħinuhom, però m'għandhom l-ebda training ta' kif jistgħu jgħinuhom. Dejjem rridu nżommu f'moħħna wkoll li dawk li ħadu sem kienu dawk il-coaches li lesti li jitkellmu fuq is-suġġett, però aħna dejjem nafu wkoll li ħajkun hemm nies li ma rridux jitkellmu fuq is-suġġett. Għax forsi anka fil-lola livell ta' futbol mhux biss Malta ta' din nitkellmu, imma ikun hemm il-perċezzjoni li inti qed tilab f'dan il-livell rid ikollok il-mental toughness li inti tikkopja b'dak kollu li l-professjoni tiegħek qed titfa' lejk. Però atleti huma nis normali u koll, ġifri l-istess kif jiena u int jista' jorqodna depressjoni. Player tal-futbol tista' torqod depressjoni u koll. Ġifri din hija xi ħaġa li rridu impoġġu barra. Kulħadd tista' taffettwa.
Eżatti.
L-iktar challenging hija l-fatt li fil-logħba tal-futbol players ikunu attenti ħafna ta' dak li jgħidu. Mela jekk jiena nuri li jiena qed imbagħti b'xi ħaġa ħajaqbdu miegħi.
Forsi mhux ħajintażel.
Mhux ħanintażel.
Allura jibżgħu minn dik.
Eżatt, u għalhekk ma jitkellmux fuq is-sitwazzjoni.
Imma allura kemm huwa importanti li jekk ikollok pereżempju atleti fuq livell ta' elite atleti ġifiri li jikompetu, kemmu importanti across the board li daw dejjem ikunu qegħdin jirċievu xi forma ta' għajnuna psikoloġika. Huma minn huma fis-sens ta' anke jekk m'għandekx problema għax inti dan hija xi ħaġa, l-għajnuna fiżika hija xi ħaġa biex inti tgħinek, biex inti tkun taf kif timxi aħjar, kif tħaddem moħħok aħjar, kif tinduna minn ċerta sintomi pereżempju. Induru ftit forsi l-aħħar mistoqsija għal dan il-programm għax il-ħin tar. U xtaqt li forsi fl-aħħar nett niffukaw ftit fuq l-istudenti tal-università u hekk aħna fil-campus tal-università u x'hekk. U għaw ħafna studenti li jiġu hawnhekk u għedin jisegwu courses, kemm fuq dawk in ġenerali, kif ukoll fuq dawk li forsi għandhom dik il-dual career pathway li inti semmejt li jkunu għedin jagħmlu kors hawnhekk, però jkunu għedin jipparteċipaw fi sport. Ġifieri l-student u dak li jkun qiegħed anka mhux qiegħed f'xi sport partikolari jikkompeti però student normali jistgħu jikkampaw bit-tnejn x'sfidi forsi jiffaċċjaw. U nagħlqu b'din il-mistoqsija. Ftit ftit kull m'għandek jisu xi 30 sekonda ma tantx wis.
All right. Aw numru ta' atleti li jippruvaw jikkopjaw kemm il-fattur akademiku u dak sportiv. Dawn l-istudenti jkollhom ħafna challenges għax biex ilaħqu training u clashes ta' lessons ma' training, pereżempju kompetizzjonijiet barra, ġifri dawn iridu s-support. Però għana l-università nipruvaw through the student support program aħna nejnnu għom biex u ma jkunu kapaċi il-laħu jirranġaw l-eżamijiet jek ikunem bżon li u ma jikkompetu barra kif ukoll jek ikollhom issues psikoloġiċi aħna nipruvaw nissapporti għom u koll b'dawk l-affarijiet li jista jkun qed itellfilhom il-prestazzjoni tagħhom fl-isport u koll li jkunu għedin jaffetwawlhom is-saħħa mentali tagħhom. Ġifri hija possibbli u bis-support iktar u iktar nistgħu ngħidu hom biex huma jaslu fejn jixtiequ jaslu kemm fuq naħa u kemm fuq oħra.
Tajjeb, nagħlqu b'dak il-kumment ta' Dr. Adel Muscat, nirringrazzjak talli kont magħna għal dan il-programm tant informattiv u tant importanti wkoll u niltaqgħu miegħek il-ġimgħa d-dieħla wkoll.
Grazzi.
Jiena Dr. Karen Muljet u dan kien il-programm Enerġija inselmilkom.